шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Я не хочу вырастить некий приклад для інших. Ну, то есть, вот, для дзеці в нашай краіне все равно максимум вырастить цалкам беларускамоўнае дзіця. Маёй задачай з'яўляецца, каб ён ведаў мову, ведаў беларускую, ведаў рускую, ведаў іўрыт, паважаў гэтую мову, кожную з якіх ён ведае. І калі у яго будзе выбор, ён мог выбраць, на якой ён будзе размаўляць. То бок, калі ён вырасці, будзе размаўляць на рускай мове, ці на ангельскай, ці на іўрыце, ці на арабскай, гэта будзе яго выбор.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Даша Каткоўская – чалавек, які, як мне падаецца, найлепш прадстаўляе сёння грамадзянскую супольнасць. Без дырэктываў, указанняў ці рэзалюцый Даша сама абірае тыя справы, якія лічыць важнымі. Я пазнаёмілася з ёй яшчэ гадоў 5 таму, калі яна прыйшла ў рэдакцыю нашай Нівы, каб разносіць газету па сваім Сухараве. Гэта такі немалы сабе менскі раён. Тады газету выкінулі з Белсаюз друку і даводзілася хадзіць ад паштовай скрынкі да скрынкі. Даша рабіла гэта са сваім зусім яшчэ малым сынам Алесікам, абгортвала яго ў слінг і ішла па пад'ездах.
Вось атрымліваецца, да 3-4 гадоў мы размаўлялі дома толькі па-беларуску, але хадзіў у беларускамоўную групу садка, умоўна беларускамоўную, але тым не менш. А потым, калі мы з'ехалі, тут я разумела, што часткова асяродак, у якім жыве Алесь, ён быў бы даволі штучны. І мне гэта, як бы, з аднаго боку, мне хацелася, каб было больш беларускамоўнага, з іншага боку, гэта штучнасць, што мы ходзім толькі там на гэтыя ялінкі, ці мы там больш хочам стасавацца з тымі, хто размаўляе на беларускай мове, а не таму, што яны нашы сябры, ці класныя чалавекі, ці проста з імі прыемна кудысьці пайсці. Вы знаеце, некая фільтрацыя адбывалася.
Менавіта дзякуючы Дашы у Сухараве з'явілася беларускамоўная групка ў садочку. А пасля 19 снежня 2010-га Даша разам з іншымі арганізавала дапамогу затрыманым. Яны атрымлівалі перадачы, грошы, юрыдычную і проста псіхалагічную падтрымку ў лістах і паштоўках. Калі пра Дашу напісала незалежная прэса, змясціўшы фота, на якім яна разам з сынам, хтосьці з каментатараў пашкадаваў дзіця. Маўляў, ты ж маці, як жа можна займацца такой небяспечнай справай? На што Даша адказала? Я раблю гэта для свайго сына.
Стварэнне стэрыльнасці – гэта заўсёды як бы тупіковы шлях, мне здаецца. Вось, як я кажу, я ліберальна выхоўваю дзіцёнка, лічу, што хутчэй за ўсё амаль адзіны шлях, які вядзе да развіцця, гэта шлях свабоднага выбару. То бок, калі мы ствараем стэрыльнасць, насамрэч мы пазбаўляем чалавека выбару. Мы мусім паказаць плюсы і нейкія вартасці беларускай мовы, што мы на ёй размаўляем, то што на ёй там напісаны самыя любімыя песні майго дзіцёнка, то бок ён не ведае ніводнай песні на рускай мове. То есть ён слухае там на Рэмбля, Біса Трубецкога. І гэта вартасці ты паказваеш, і тады адбываецца свядомы выбар. А стэрыльнасць... З аднаго боку я паважаю гэтых людзей, таму што я ведаю, што я не гатова набываць сшыточкі з назвай сшытак, там усе яго блюз сшыточак, просто з прыгожым малюначкам.
Даша распавядае, што пры тым узроўні занятасці, прафесійнай, а яна высокакваліфікаваны юрыст, і грамадскай, а гэта проста тое, што яна не можа не рабіць. Цяжка, на яе думку, і не заўжды варта ствараць для дзіця стэрыльнае моўнае асяроддзе.
Справа таксама ў кніжках, калі Алесь быў маленькі, было лёгка перакладаць кніжкі, калі ты чытаеш па ходу. То бок нават можна было выкарыстоўваць рускія кніжкі. Праблема з беларускай дзіцячай літаратурай, яна проста агромная. І я не разумею, як у мове стрыльнасці насамрэч яе вырашыць. Бо ёсць абсалютна афігенныя кніжкі, которые не перакладзены на беларускую мову. І маіх здольнасцяў не то, каб не хапае, но я не магу ўвечары, чытаючы казку Алесі, напісаную выдатным мовай, перакладзеную выдатным перакладчыкам але на расійскую мову, перакладаць яе па ходу на беларуску. Таму вось праблема літаратуры, праблема штучнасці асяродку, яна існуе. То бок падтрымліваць высокі ўзровень зацікаўленасці, размаўляць дома, гэта важна.
Сямейныя абставіны вымусілі Дашу разам з мужам Ігарам з'ехаць у Ізраіль. Яны за Лесікам прабылі там трохі болей за паўгады, а цяпер вярнуліся. Але ізраільскі досвед шмат чаго змяніў у стаўленні да выхавання, кажа Даша. Найперш, розповідає яна, перестали заганятися на конт мови.
І коли я з'їхала, осяродок у принципі зник. Я залишилася в інтернеті, інтернет більше стіндував хлопчика, це скайп з бабушкою по вечорах, і не більше. Ми вельми шмат стали розмовляти по-русски, тому що мало того, що дитинку треба було розмовляти на юриці, вчити юрит, там діти розмовляли по-русски, і ще ми з білоруською мовою тобі. Вдома ми все одно, коли ми були втрох, ми витримлювалися того, як розмовляти на білоруську. Але у присутності інших людей, ці в публічних місцях, ну, це правило якби було скасовано, і я думаю, що це було правильно. Якби його не було із усім розриву поміж трьома мовами. Тобто, все ж таки, життя поміж двома континентами і двома вельми різними країнами додало мені якого космополітизму, можливо. Насамперед, мова важна, але не саме важна. Каштовності такі, як сім'я, здоров'я, життя, права чоловіка, є найважніші за мову.
У любым выпадку, каже Даша, лёс моего дзіцёнка не так ужо моцна залежыць ад мяне. Ад мяне залежыць яго любіць і даваць яму упэўненасці ў сабе. Усё астатняе ён набірае сабе сам.
Наколькі ваш ізраільскі досвід адрозніваецца ад беларускага?
Вельмі. Там зусім іншыя дзіцячыя садкі. Яны вельмі дэмакратычныя, я б сказала. Вельмі міла тое, што дзеці там спяць на падлозе. Тобто кожная дзіцёнка ёсць свой матрасік, калі прыходзіць час, яны кладуць на падлогу матрасікі і там спяць. Па-другое, ну гэта кліматычна, але ўсё роўна я бачыла, наколькі гэта ўплывае на дзяцей. Дзеці ўвесь час на вуліцы. Яны ўвесь час лазяюць па нейкіх дрэвах. Іх у прынцыпе амаль ніхто ні ў чым не спыняе. А дзіцячыя пляцоўкі і садкі пабудаваны так, што ты сапраўды можаш лезці на гэта дрэва, бо на падлозе спецыяльнае гумовае пакрыццё, і калі ты ўпадзеш, ну, у любым выпадку за імі сочыць, але гэта не даходзіць да фармалізму.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Вымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CCAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
Радыё Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». У Ізраілі Алесь хадзіў у свецкі садок, хаця там ёсць і рэлігійныя. Дашу адмыслова ўразіла, як ненавязліва прышчапляюцца дзецям культурныя і гістарычныя традыцыі.
Кожную раніцу п'ятніцы дзеці святкавалі шабат. Прычым ніхто, канешне, нікога не прымушаў, але ім падабалася, што выбіралася мама шабатні, тата шабатні, кожны раз іншы, яны зжигалі свечі на просто садку, яны пеклі шабатні халы, которые потым прыносілі да хаты, кожны прыносіў халу, которую ён спёк сам, співалі песні.
Аказваецца, нават самыя складаныя і трагічныя падзеі можна і трэба тлумачыць дзеткам.
Прыгад мяне настолькі глыбока дзівіла, што дзень памяці ахвяр халакосту праводзіліся ў садку з 5-гадовымі дзецямі. Размова пра халакост, у тым ліку пра Гітлера, і яны былі настолькі нармальна праведзены, што калі мой дзіцёнак прыйшоў да хаты і пераказаў мне, ну, сваім 5-гадовым светапоглядам, там не было нічога з аднаго боку шакуючага, але пры гэтым вельмі дакладна была перададзена інфармацыя, што здарылася, чаму так было і што трэба рабіць, каб так у будучым не было. І усе дзяржаўныя святы, яны вельмі мякка, скажем так, убудаваны вось у гэтую праграму таго, якіх там з імі займаюцца. То бок яны абавязковыя, але няма, ну, то бок няма ніякай гістрыі, ніхто нікога не прымушае нікуды выступаць, нічога вучыць.
Вярнуўшыся ў Менск, давялося ісці ўжо ў рускамоўны садок. Беларускамоўнай групкі па ўзросце для Алесіка не знайшлося.
Ми вимушені були пойти в русскомовний садок. Бо діти, з якими я десь вчився, вони не зійшли в школу, він був наймолодшим. І ми приїхали, коли вже всі групи були сформовані, і це так само проблема. Або ти йдеш на інший бок міста, і ти тобі кажуть, пробачте, всі групи сформовані, ми нічого не можемо для вас зробити. Ну, то есть така дискримінація, насамперед, право на рівну едукацію, на рідну мову. То зараз він ходить в звичайний русскомовний садок, і він нормальний, але він нагадує мені садок моєго дитинства, бо це пройшло 30 років, нічого не змінилося.
Даша каже, що в Ізраїлі культ дітей. Шмат зроблено адмислово для їх.
С тех часов, как мы вернулись, мы ни разу не ходили на пляцовку, потому что это настолько неправильно, что это как покласти две палочки таких и конструктор лего. Так само можно, конечно, полазить, але там столько всего цікавого, причем зараз уже там робить разные интерактивные пляцовки, когда ты там стоишь на боку, на одном боку пляцовки, ты можешь там поразмовлять по телефоне, які под землей просто по проводе прокладены с детьом с іншого конца пляцовки. Потом там есть такие вещи, ну, як сказали бы, у нас бы одразу взломали, то бы такі стенди посеред вулиці, коли дітям може підійти, потикати на кнопки і поглядеть, як там обучать різні машини, паровози, як їх треба викликати, то есть це реально інтерактивні штуки посеред пляцовок. А ще абсолютно шиковне то, що вокруг кожної дитячої пляцовки стоять тренажери для дорослих.
Але Даша все одно вернулася у Білорусь. У таких випадках звикло питаються, чому?
А вернулися чому? Ну, тому що я завжди себе відчувала білоруською часткою цього громадства. І я хотіла жити менавіто тут і хочу догэтуль. Ну, тобок я не бачу для себе ніяких шляхов комфортного розвиття, кроме як у цій країні. Хоча, наприклад, що тичиться Олеся, я б не хотіла робити вибір за його. У його є два громадянства, наприклад, коли він досягне узросту призовного, коли він буде хотіти з'їхати в Ізраїль і служить в ізраїльській армії, та автоматично позбавить його громадянства в Білорусі, але відкриє шляхи для ніякого розвиття там, бо в Ізраїлі шикувана армія у ніякому сенсі. Тобто, особливо для репатріантів, є сенс там служити. Ну, я буду не супроти, тобто, це буде його на вибору вже амаль дорослого чоловіка. Бо він же не винуватий, що мама його мою родину любить. Ну, а покуль мені...
А він з розумінням поставився до цього?
На побоку він вельми подобався Ізраїль. Бо ти весь час на вулиці, ти живеш недалеко від моря, куча дітей, куча різних абсолютно інших можливостей, ти ж пляцовки. Ну, бо він інший лад життя. А з іншого боку, діти, вони так само, як дорослі, відчувають і тугу по родині, і тугу по бабушці, по дедушці, і по летіші, і по ніяких інших заведенках, які тут існували. То бо він сумував і з розумінням поставився. Він періодично питається, коли ми поїдемо туди, але це для нього поки що хоче й туризм.
Тепер Даша і Олесік ізнов призвичаюються до білоруського життя. Вибирають, у яку школу лепш пойти. Ці марнувати 2 години у день, добираючися до центральної білоруськомовної гімназії. Ці брати ближайшу до себе, не зовсім білоруськомовну, але з доброю едукацією. Але головним Даша впевнена, вони щасливі тут і тепер.
Коли він з'їде в Ізраїль і буде вчити себе гебрею, мені не важливо, тому що я не розчу білоруса, я не розчу гебрею, я розчу щасливого чоловіка, який живе в гармонії з цим світом.
В ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу Олександра Денькова.